Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Branham, având titlul Iertare. Predica a fost tradusă de fratele Frank în limba germană. Ne plecăm acum capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru ceresc, pentru noi este un privilegiu să fim aici în mijlocul celor salvați și să putem cânta aceste cântări vechi în adunare, Doamne, eu cred. Noi vedem că credința dată părinților noștri a trăit mai departe în copiii tăi în toate epocile. Așa cum am auzit în cântare, noi suntem în drum spre Canaan. Tată, te rugăm, dacă astăzi este cineva aici care n-a luat încă această decizie, care n-a ajuns încă în starea să poată crede cuvântul, astfel te rog, permite să se întâmple acum, să ia acum această decizie definitivă și să-L primească pe Hristos ca răscumpărător și să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Să mulțumim și pentru grupul oamenilor de afaceri Evangheliei depline, care sunt și ei aici, pentru că și ei sprijină ca această Evanghelie să fie predicată. Îți mulțumim că mai există oameni de afaceri care își fac timp pentru a te sluji și pentru a spune mai departe altora, care își folosesc banii și timpul lor pentru a-i ajuta pe alții pe cale, pentru ca și ei să devină cetățenii ai Împărăției lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru frații predicatori care sunt astăzi aici, care țin sus făcliile în această lume întunecată, pentru ca această cale spre slavă să rămână luminată. Tată, în timp ce deschidem Biblia, binecuvintează toate mădularele din adunarea Dumnezeului Celui Viu și pe cei nou veniți. Tu să împarți cuvântul după nevoile noastre. Iar când serviciul divin se va încheia și noi vom pleca la casele noastre, să fie niște copii născuți din nou în Împărăția lui Dumnezeu. Poate că în seara aceasta sunt aici unii foarte bolnavi și au nevoie de atingerea Ta, a Marelui Medic. Doamne, dăruiește-le-o și fie ca ei să o primească. În zmerenie îți aducem laudă, căci te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Amin. Puteți să vă așezați. Este unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea, când am ocazia să stau în fața poporului lui Dumnezeu pentru a-i vorbi. Iisus Hristos este bucuria vieții mele și ceea ce înseamnă El pentru mine. Și apoi am privilegiul de a împărtăși această bucurie cu alții care încă n-au primit-o. Mai de mult am trăit sub reputația de a fi un predicator tânăr, dar asta a fost cu mult timp în urmă. Foarte des sau pentru o lungă perioadă de timp am putut să mă bazez pe lucrul acesta, dar acum am devenit predicatorul bătrân. În fiecare zi, El a pus o cântare nouă în gura mea și fiecare zi este mai frumoasă decât ziua anterioară. Și când privesc spre apusul soarelui și știu că viața mea pe acest pământ se apropie încet de sfârșit, în fiecare zi Hristos îmi devine tot mai prețios. Eu am privilegiul de a sta în fața multor oameni și astăzi sunt în fața multor oameni de afaceri pentru a le vorbi despre ceea ce pentru mine înseamnă mai mult decât orice pe lume, despre viața veșnică. Eu nu cred că există ceva mai măreț la care m-aș putea gândi decât la viața veșnică. Când sunteți tineri, vă gândiți, da, când sunteți încă copii, vă jucați una sau alta, fetițele au păpușile lor și apoi vine școala și apoi vine întrebarea, cu cine vă veți căsători și apoi trebuie plătită casa și apoi încetul cu încetul începeți să îmbătrâniți. Dar eu sunt atât de bucuros că atunci când toate lucrurile de aici vor trece, Există ceva adevărat, ceva real, ceva ce înseamnă mai mult decât absolut tot restul. Toate celelalte lucruri sunt necesare pentru viața de aici. Desigur, este important cine va fi mama copiilor noștri, este important ca ei să fie școlarizați, însă toate aceste lucruri vor trece. Dar viața, viața veșnică rămâne și aceasta este cel mai măreț lucru. Aceasta a fost satisfacția mea când eram tânăr și a fost satisfacția mea la vârsta maturității. Iar când viața mea se va încheia, voi fi bucuros să mă întâlnesc cu acela care mi-a făcut viața fericită. Acum, sunt bucuros că pot fi împreună cu fratele Tony, președintele filialei de aici, și cu fratele Carl Williams și cu ceilalți care sunt prezenți în locul acesta. Aici sunt mulți reprezentanți din diferite orașe și adunări. Eu am vorbit odată, cred că a fost în Little Rock, Arkansas, a fost într-un auditoriu de acolo și acolo a fost un bărbat care a fost vindecat. De câțiva ani el umbla în cârje și el vindea pe stradă diferite mărunțișuri, creioane și alte lucruri. El fusese complet paralizat și nu se putea mișca. Într-o seară el a venit la adunare, iar apoi a pășit în rândul de rugăciune și a fost vindecat. În următoarea zi își ducea cârjele în spate și sărea de bucurie pe stradă dând mărturie. Când am vorbit cu el în următoarea seară, el m-a întrerupt și mi-a zis: frate Branham, ascultă-te rog, eu sunt puțin deranjat. Când vorbeai, eu credeam că ești un nazarinean, fiindcă asta era el. Apoi el a zis, după ce am văzut atâția penticostali, și cineva mi-a spus că tu ești penticostal. Apoi am auzit că tu ai spus că ai fost ordinat în adunarea baptistă. Acum sunt într-o confuzie totală. De fapt, ce ești tu? Eu i-am spus, este foarte simplu. Este foarte simplu, sunt un baptist penticostal nazarinian. Vedeți, eu sunt toate acestea. Când am venit la penticostali acum câțiva ani, Domnul m-a trimis la ei, pentru că pentru asta m-a rânduit El să mă rog pentru copiii săi bolnavi. Și biserica denominațională cu care eram atunci nu credea în rugăciunea pentru bolnavi, nu credea în vindecare divină. Pentru ei era ceva străin și mi-au spus, acum devii un holy roller. Poate că am și devenit unul, nu știu, dar eu sunt foarte fericit așa cum sunt. Cineva mi-a spus că mi-am pierdut mințile. Eu i-am spus, ei bine, lasă-mă în pace, pentru că așa sunt mai mulțumit decât eram înainte. Eu mă simt foarte bine așa. Este o bucurie, este o bucurie ce nu poți exprima. Dar când am ajuns la penticostali, am crezut că există numai un singur grup între ei. Și apoi a trebuit să aflu că existau atât de multe grupuri și divizări, așa cum am experimentat deja în mijlocul baptiștilor și al celorlalți. Eu nu am vrut să iau partea niciunuia dintre ei, ci să fiu printre toți și să spun, noi suntem frați. Aceasta a fost atitudinea mea întotdeauna. Vedeți, marea adunare a Dumnezeului Celui Viu este unită în rugăciune și propovăduire. Și oamenii de afaceri a Evangheliei depline și-au făcut organismul lor, ei nu sunt o organizație, ci un organism, și ei au inclus toate grupările și mi-au acordat și mie un loc, m-au luat ca și cum m-ar fi luat sub aripile lor și eu sunt atât de bucuros pentru această posibilitate de a fi împreună cu ei, căci aici pot exprima credința mea în mijlocul tuturor grupărilor, iar pentru mine este ceva măreț. Eu nu aparțin niciunei organizații, dar eu sunt cu ei. Oriunde mă duc, fie în Africa sau oriunde altundeva. Nu de mult am fost în Africa de Sud, unde Domnul ne-a dat acolo una dintre cele mai mari adunări pe care le-am avut vreodată. A fost în Africa de Sud, unde 30.000 de băștinași din diferite triburi, aproape goi, și-au dedicat viețile Domnului. Și în ziua următoare, Sidney Smith, primarul orașului, m-a sunat la hotel și mi-a spus, uite-te pe fereastră și vezi ce se întâmplă. El a zis, grăbește-te și vezi ce se petrece afară. Acolo erau 7 camioane englezești pline cu cârje, scaune cu rotile și tări și așa mai departe, pe care le încărcaseră oamenii în care fuseseră culcați înainte și le folosiseră. Cei vindecați mergeau în spatele camioanelor cu mâinile ridicate, cântând cântarea pe care am cântat-o înainte, numai să crezi, totul este cu putință celui ce crede. Eu am zis, o, Doamne, aceasta este o zi de care îmi voi aduce aminte. Am stat acolo 3 zile, apoi a trebuit să mergem mai departe. Dar în acele 3 zile s-au întâmplat foarte multe lucruri. Nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat datorită minunilor pe care Domnul le-a făcut pe platformă. Mai ales o minune a făcut ca să se întâmple acest lucru. Un băiat schilot, care umbla ca un câine în 4 labe, a fost vindecat când era pe platformă. Apoi oamenii din acele triburi care înainte se luptau între ei, după acest serviciu divin erau împăcați și se îmbrățișau cântând cântarea, numai să crezi. O, această Evanghelie veche slăvită nu și-a pierdut niciodată puterea. Puterea învierii lui Iisus Hristos se descoperă tot mai mult și pe zi ce trece devine tot mai prețioasă. Acum, dacă sunteți aici ca oameni de afaceri sau oricine ați fi voi, vă rog, permiteți-mi să vă spun. Dacă încă n-ați făcut-o, dedicați-vă viața Domnului, indiferent de ce adunare aparțineți. Aici, acest organism are titlul de oameni de afaceri a Evangheliei depline. Fie că sunteți metodiști, baptiști, presbiterieni, preoți, catolici, oricine ați fi. Iacov a fost cel care a săpat o fântână. Apoi filistenii l-au alungat și a săpat o a doua fântână și din nou l-au gonit. Apoi a săpat o altă fântână și a spus, este loc pentru toți. Vedeți, noi ne bucurăm să fiți împreună cu noi în Tucson pentru a avea părtășie cu noi. Să nu uitați de întâlnirea din Phoenix. Eu sunt conștient că nu trebuie să fac reclamă de pe platformă, pentru că nu se cuvine, dar sunt aceleași întâlniri. Eu voi predica acolo în Phoenix timp de 4 zile și mă voi ruga pentru bolnavi. Acum se comunică datele. Timp de 4 zile vom avea adunări acolo și așteptăm ca Domnul să binecuvinteze. Pentru voi din Tucson, duminica viitoare seara mă voi ruga și voi vorbi în adunarea Assemblies of God a fratelui Arnold Max, unde voi predica și mă voi ruga pentru bolnavi. Fie ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste voi toți. Dacă doriți, deschideți Biblia împreună cu mine. Doresc să mă grăbesc pentru a intra în cercetarea cuvântului, pentru că nu doresc să vă rețin prea mult. Doresc să citesc din Romani, capitolul 8, și noi începem de la versetul 28 până la versetul 32. Romani, capitolul 8, de la versetul 28. Dar noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume al celor care sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care i-a prevăzut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie făcuți asemenea chipului Fiului Său. Acesta trebuia să fie întâiul născut dintre mai mulți frați, și pe aceea pe care i-a predestinat, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, și acelora pe care i-a îndreptățit, le-a dat și slava. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea Lui la citirea cuvântului Său. Eu doresc să vorbesc despre tema iertare. Aici Biblia ne spune că totul ne-a fost dăruit în Iisus Hristos. Noi nu putem vorbi despre toate lucrurile, dar lucrul pe care dorim să-l scoatem în evidență în această zi este iertarea pe care am primit-o. Acesta este un cuvânt minunat, acela de a fi primit iertare, pentru că toți suntem vinovați, toți am păcătuit și ne lipsește slava pe care numai Dumnezeu poate da. Fiul Său, Dumnezeu, ne-a iertat vina și păcatele noastre. Și această iertare îmi aduce aminte de o poveste pe care am citit-o. Această întâmplare s-a petrecut în timpul războiului de secesiune. Era un soldat care a făcut ceva greșit, iar mai târziu a fost găsit vinovat în fața tribunalului. El și-a părăsit postul în timpul luptei și, ca urmare, s-au produs pagube și el trebuia pus la zici împușcat. Camaradul său a simțit cu acest om și a devenit atât de mâhnit din pricina acestuia, încât a apelat la președintele Lincoln, care era un creștin, un om foarte de treabă, și acest prieten s-a aruncat cu fața la pământ înaintea președintelui și i-a spus: "Stimate domnule Lincoln, domnule președinte al Statelor Unite, vă rog înaintea lui Dumnezeu să aveți milă de acest om. Știu că sunteți un creștin și că aveți o inimă miloasă și că vă îndurați de cei vinovați. Prietenul meu ar fi trebuit să rămână la postul său, dar când bubuiau salvele de tun și gloanțele șuierau pe la urechi, el s-a temut și a fugit." Și el a zis: "Domnule Lincoln, el n-a vrut să facă lucrul acesta, n-a făcut-o intenționat, dar acum el trebuie să moară prin împușcare. Există doar o singură posibilitate de salvare, ca dumneavoastră să decideți să-l iertați și să semnați grațierea." Domnul Lincoln nu s-a gândit prea mult, a luat o bucată de hârtie și a scris: "Eu, Abraham Lincoln, îl iert pe acest bărbat, el nu va muri." Și a semnat Abraham Lincoln. Și acel bărbat care venise la el l-a binecuvântat, plecând apoi la camaradul său, întemnițat, zicându-i: "Eu am aici iertarea ta." A scos hârtiuța și acel bărbat i-a spus: "Nu-ți bate joc de mine, eu trebuie să mor." El a mai zis: "Eu nu cred ceea ce îmi povestești, oricine poate semna cu Abraham Lincoln." Celălalt i-a răspuns: "Aceasta e semnătura președintelui, tu ești liber, ești iertat." El a respins și a zis: "Nu poate fi adevărat." Iar a doua zi acel bărbat a fost împușcat. Apoi a urmat procesul pentru a se afla de ce anume a fost împușcat acest bărbat care a fost iertat de președinte. Iar decizia a fost aceasta: o iertare nu este o iertare decât dacă este acceptată ca iertare. Astăzi am citit că Dumnezeu ne-a dăruit toate lucrurile, iertarea și tot ceea ce avem nevoie, dar noi trebuie să acceptăm. Doar să citești despre iertare, aceasta nu înseamnă că ai și primit-o. Voi trebuie să o primiți pentru voi înșivă ca fiind iertarea voastră personală, pentru că Dumnezeu a dat pe Fiul Său să moară în locul vostru. Dacă voi o primiți, atunci sunteți eliberați de vină și de păcat. Vedeți? Este o iertare a lui Dumnezeu pentru voi. Nu este vorba doar de faptul că o primiți în mod psihologic sau prin intermediul unei învățături sau al unui sentiment, că sunteți de părere că ați făcut ceva bine sau că ați învățat un trez. Nu, ci este o eliberare de vină. Este o izbăvire de vină. Nu a mai rămas nimic din vina voastră. Biblia spune că suntem îndreptățiți și nu mai este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Un om, un bărbat sau o femeie, dacă a fost eliberat de vină și păcat, atunci nu mai are dorința de a păcătui. Voi ați devenit creații noi în Iisus Hristos. Voi v-ați îndreptat privirea spre Iisus Hristos, unde El stă la dreapta Maiestății lui Dumnezeu. Vedeți, voi sunteți liberi. Nu trebuie să vă spună niciun preot și niciun predicator, fiindcă, în adevăr, în adâncul inimii voastre știți că ați primit iertarea ca un dar de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce sentiment este acela de a fi eliberat de păcat? Mie mi-a fost spus că atunci când a fost semnată proclamația de dezrobire a sclavilor în Statele Unite ale Americii, a fost stabilit că la o anumită dată, începând cu răsăritul soarelui, timpul sclaviei se va sfârși în întreaga America. Și într-un articol am citit că oamenii s-au urcat pe cel mai înalt munte pentru a trăi cel mai repede răsăritul soarelui, ca să-și vadă propria libertate, mulțumind pentru ea. Ei așteptau acea zi pentru a ști, atunci vom fi liberi. În acea proclamație era spus că începând cu ziua cutare și cutare, la răsăritul soarelui, ei vor fi liberi. Și ei s-au urcat pe cei mai înalți munți pentru a trăi răsăritul soarelui din acea zi. O, dacă păcătoșii, dacă noi ne-am strădui în felul acesta ca să venim în prezența lui Dumnezeu pentru a trăi răsăritul soarelui, ca să primim iertarea. Acolo era scris că niște bărbați tineri s-au urcat pe vârful munților, fiindcă de acolo ei puteau vedea primii soarele și le puteau striga celor din vale: suntem liberi, suntem liberi, suntem liberi, soarele răsare. Vedeți, oamenii sunt vânduți păcatului, sunt supuși acestuia, dar Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți pentru neprihănirea noastră. Noi ar trebui să strigăm în întreaga națiune: noi suntem liberi de vină și păcat, noi am primit iertare prin Golgota. Nu era nimic mai măreț ce ar fi putut fi dăruit omenirii. Oamenii au păcătuit în grădina Edenului, au trecut peste Marea Prăpastie și au fost despărțiți de cel veșnic. Mai întâi oamenii au fost veșnici cu Dumnezeu, nu au avut boală, suferință sau moarte. Oamenii nu au fost creați pentru a muri și iadul n-a fost făcut pentru oameni. Iadul a fost făcut pentru diavol și îngerii săi, nu pentru oameni. Oamenii au fost creați să fie fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar când oamenii au păcătuit și au trecut peste această linie a lui Dumnezeu, care despărțea binele de rău, ei s-au despărțit de Dumnezeu și n-au mai avut nicio posibilitate de a se întoarce. Omenirea a fost complet pierdută. Ei nu se mai puteau întoarce din pricina păcatului. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, a avut o jertfă înlocuitoare. Pentru că El spusese: în ziua în care veți mânca din El, veți muri. Vedeți, sfințenia lui Dumnezeu a făcut ca acest lucru să fie necesar din cauza cuvântului Său, și El trebuie să-și țină cuvântul pentru a avea o jertfă înlocuitoare. Dumnezeu și-a descoperit dragostea față de omenire. Ei erau despărțiți de El, căci El avea părtășie cu copiii Săi. A fost o stare sfâșietoare în tot acest timp. Dar cuvântul Său spusese: în ziua în care veți mânca din El, veți muri. Vedeți, noi ne putem încrede că orice spune Dumnezeu în cuvântul Său este adevărat. Dumnezeu nu-și poate retrage cuvântul. El este nemărginit, El este veșnic. Prima Lui decizie este o decizie veșnică și nu trebuie să o retragă niciodată, și El nu mai poate adăuga ceva înțelepciunii Lui. El este desăvârșit din totdeauna. Ceea ce spune Dumnezeu este desăvârșit și nu poate fi schimbat. Este o decizie desăvârșită. Așa cum acționează sau lucrează Dumnezeu cu ai săi, tot așa trebuie să rămână mereu așa cum a făcut-o întotdeauna. Dacă El a pregătit o cale de salvare pentru oameni, așa cum a făcut la început, așa trebuie să rămână și în de-a lungul timpului. Dacă Dumnezeu a făgăduit bolnavilor vindecarea pe baza credinței lor, atunci trebuie să rămână așa pentru totdeauna. El nu poate retrage. El trebuie să rămână același. Apoi, Dumnezeu a primit jertfa înlocuitoare pentru oamenii din grădina Eden. Atunci a fost adusă o jertfă pentru ei. Sângele animalului jertfit a fost vărsat. Nu există o altă posibilitate de a intra în părtășie cu Dumnezeu decât prin sângele vărsat al mielului lui Dumnezeu. Doar pe această cale își primește El copiii înapoi. Nu există un alt preț. Nu există nimic altceva. Prima decizie a lui Dumnezeu este întotdeauna corectă, este veșnică și adevărată. Dumnezeu nu poate minți și nu își poate retrage cuvântul. De atunci a fost singurul mijloc și singura posibilitate de a intra în părtășie cu oamenii și aceasta are loc prin sângele vărsat al mielului jertfit. Moartea fizică a trupului nostru nu înseamnă moartea noastră, ci Iisus a spus, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci. Vedeți, moartea despre care este vorba aici înseamnă să fii despărțit de Dumnezeu. Vedeți, aici pe pământ este o moarte fizică a trupului, dar undeva noi trăim mai departe. După ce funcțiile fizice ale trupului încetează, noi plecăm într-o altă dimensiune, dar nu suntem morți, cum spun unii că după moartea fizică totul încetează. Vă știți că atunci când a murit fica lui Iair, Iisus a spus, ea n-a murit, ci doar doarme. Ei știau că era moartă, dar Iisus a zis, ea doarme. Și eu mă duc să o trezesc. Și ea s-a întors la viață. De la Adam până acum, oamenii au încercat să creeze un înlocuitor propriu. Au încercat tot ce au putut face. Ei vor să o facă mai bine ca Dumnezeu. Aceasta este în oameni. Întotdeauna oamenii încearcă să se ajute singuri ca să facă altceva. Ei doresc să introducă propriile lor idei în planul lui Dumnezeu. Și de aceea suntem noi atât de divizați. Astăzi, poporul creștin din lume este atât de divizat prin diferite bariere. De ce? Acest lucru se datorează faptului că oamenii și-au introdus propriile idei în planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are un plan. De la început, din grădina Eden, gândurile oamenilor au venit la exprimare. Adam și-a făcut lui și soției sale șorțuri din frunze de smochin și s-au acoperit cu ele. Vedeți, ei au încercat totul. De-a lungul civilizației, oamenii au încercat mereu ceva. Dar rămâne așa, Dumnezeu îi primește pe ai săi doar pe baza sângelui vărsat pe crucea Golgotei. Școlarizarea a dat greș. Cu cât suntem mai școlarizați, cu atât mai mult ne îndepărtăm de Dumnezeu. Vedeți, fiecare a încercat ceva în felul său, dar nu a reușit nimic. Părtășia a fost distrusă și a rezultat doar harababură, încurcătură. Și ce a mai rămas? Dar planul lui Dumnezeu rămâne același. Dumnezeu se întâlnește cu noi sub sângele vărsat, iar acest sânge trebuie aplicat. Deja atunci, înainte de ieșirea Israelului din Egipt, ei au trebuit să jertfească un miel și să aplice sângele mielului pe ușii oriușii. Vedeți, Dumnezeu a cerut ca acest semn să fie aplicat pe ușă. Indiferent de ceea ce gândeau oamenii, Aceasta era porunca lui Dumnezeu. Indiferent că erau israeliți, că erau tăiați împrejur, dacă credeau în Jehova, toate acestea nu puteau înlocui porunca dată de Dumnezeu, pentru că atunci era vorba ca sângele să fie aplicat pe ușii oriușii. De aceea eu cred că astăzi fiecare creștin trebuie să trăiască puterea lui Iisus Hristos pentru a fi curățit, indiferent ce mai are. Vedeți, trebuie să se întâmple, trebuie să fie așa cum a fost atunci cu Israelul. Sângele trebuia să fie vizibil, indiferent cât de religioasă era casa, poporul, indiferent cum și-au educat copiii și cât de nelipsiți erau de la serviciile divine și indiferent cât de bine au făcut toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu li le ceruse. În ultimul ceas, când era vorba de viață și de moarte, trebuia ca sângele să fie aplicat pe stâlpiușii. Sângele arăta că o jertfă nevinovată a fost jertfită și adusă ca înlocuitor. Sângele a fost aplicat pe ușă ca semn că aceea casă era sigură sub ocrotirea sângelui vărsat. Aceasta a fost un tip, a fost o preumbrire. Vedeți, aici, în aceste zile de pe urmă, ajungem în ceasul în care Dumnezeu își eliberează poporul. Eu cred acest lucru. Și pe cât de sigur sângele a fost aplicat acolo ca un semn de aducere aminte, pe atât de sigur astăzi trebuie să existe acest semn și este absolut necesar. Ei nu puteau aplica sângele Domnului Iisus undeva. Nu, nu. Atunci, în timpul Vechiului Testament, era sângele unui miel care era aplicat pe ușii oriușii. Dar viața care era în acel miel nu se putea întoarce asupra omului, pentru că animalul nu are suflet. De aceea viața n-a putut veni peste acela care venea să se închine. Dar acum, când sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost vărsat pe Golgota și prin sânge suntem răscumpărați, iar viața este Dumnezeu însuși, care vine din nou prin Duhul Sfânt asupra credinciosului în aceste zile de pe urmă. Și când Dumnezeu va vedea semnul aplicat, va trece mai departe, ocrotitor, pe lângă fiecare bărbat, fiecare femeie care a primit moartea lui Iisus Hristos în locul morții lui, și Duhul Sfânt va da mărturie. Dacă voi ziceți, l-am primit și voi trăiți ca lumea și faceți ceea ce face lumea, atunci nu aveți nicio dovadă că s-a întâmplat. Dovada Duhului Sfânt trebuie să se manifeste în viața voastră. Acesta este un trebuie pentru fiecare bărbat, pentru fiecare femeie în acest timp de pe urmă, ca un semn. Iisus a spus, adevărat, adevărat îți spun, dacă nu se naște cineva din apă și duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, este programul lui Dumnezeu, sângele lui. A fost sângele în Vechiul Testament și sângele în Noul Testament. În Vechiul Testament a fost sângele animalelor, care era o preumbrire a sângelui mielului care avea să fie vărsat. Dar în timpul Vechiului Testament, închinătorul a plecat cu acela sentiment de vinovăție cu care a venit. Dar acum, când închinătorul este curățit și liberat de păcat, el nu mai are dorința și plăcerea de a mai păcătui. El a trecut de la moarte la viață, a devenit o creație nouă în Iisus Hristos și are viața veșnică. Duhul lui Dumnezeu se odihnește asupra lui și viața lui Iisus Hristos este descoperită în el. Și Biblia spune că Iisus Hristos este același ieri și în veci. Dumnezeu așteaptă ceasul când adunarea va ajunge în această stare, indiferent cine sunteți, de care adunare ați aparținut, acest semn al morții și învierii lui Iisus Hristos trebuie să fie descoperit. El a spus, peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, eu voi fi cu voi și eu mă voi descoperi vouă și voi fi cu voi până la sfârșitul lumii. Iisus Hristos este același ieri și în veci. De multe ori vin la creștini și ei spun, noi suntem creștini și ei sunt de părere că sunt sfințiți, dar ei se tem să spună un amin, se tem să cânte psalmii, cântările Sionului. Eu doresc să fiu în mijlocul oamenilor care nu se rușinează de Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu! Cu ei s-a întâmplat ceva. ce are o însemnătate mai mare decât această viață. Este viața veșnică, deoarece ei au primit ceea ce Dumnezeu a jertfit în locul lor. Înaintea serviciului divin, m-am rugat pentru cineva, iar unii s-au rugat și apoi s-a cântat. Apoi am auzit bătăile din palme și am văzut cum unii fugeau încoace și încolo și se mișcau într-un anumit ritm. La început am fost un critic al acestor lucruri când am văzut aceste lucruri în adunările penticostale și mă gândeam că este ceva absurd. Dar după ce am citit Biblia mai adânc, am aflat că atunci când se dansează în Duhul înseamnă că înainte s-a întâmplat ceva. Dar apoi diavolul a imitat și a copiat totul cu rock and roll și tot felul de astfel de lucruri. Dar de fiecare dată când Dumnezeu a dăruit o biruință, poporul lui Dumnezeu a dansat. Atunci când Goliat a fost biruit, israeliții l-au întâmpinat pe David și ei au sărbătorit biruința. Când poporul Israel a trecut prin Marea Roșie, pe celălalt țărm al mării, Miriam a luat tamburina și a înaintat în rind de dans și toți împreună dansau în Duhul. Aceasta a fost o adevărată adunare a cincizecimii. Așa ceva nu se mai văzuse. Dar problema cu mine era că eu n-aveam destulă biruință. Când aveți biruința lui Dumnezeu și dovada lui Iisus Hristos va fi descoperită în voi, după aceea veți putea cânta ca psalmistul din Biblie. Psalmistul din aceea vreme, voi știți, David, când a luat-o de soție pe fiica lui Saul, ea era puțin cam mândră și credea că toate lucrurile trebuie să se petreacă conform rânduielii curții. Dar ea n-a recunoscut că stâlpul de foc era cu poporul Israel. Dumnezeu i-a dat biruință lui David și el avea un motiv pentru a-l cinsti și lăuda pe Dumnezeu. După aceea David s-a întors cu chivotul legământului Domnului și el juca din răsputeri înaintea chivotului și cânta cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar fiica lui Saul a fost oarecum deranjată de acest lucru și s-a gândit că împăratul s-a purtat necorespunzător. Și David a spus, dacă aceasta nu ți-a plăcut, atunci fii atentă la ce va urma. Apoi a început din nou să tresaltă de bucurie în Duhul și să-i mulțumească Domnului. Ceilalți nu erau de acord, dar ei se aflau sub blestem. Dar eu vă spun, când viața lui Iisus Hristos este descoperită în adunare, atunci există doar un singur loc al părtășiei și acela este sub sânge. Prin denominații, noi am fost despărțiți. Așa este și cu penticostalii, doar cincizecimea originală este modelul nostru. Nimeni nu poate spune altfel decât că adunarea a fost înființată și a început la cincizecime. Observați că în toată Biblia, când Duhul Sfânt venea peste oameni, se întâmpla ceva. Îngăduiți-mi să vă spun acest lucru. Eu am fost în țările păgâne și acolo am văzut că printre hotentoți se aflau negri și eu vorbeam prin traducător, iar mulți dintre ei nici nu auziseră de numele lui Iisus Hristos. Apoi le-am adus cuvântul lui Dumnezeu și vă spun că atunci când m-am rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt sub puterea Dumnezeului Atotputernic, cu ei s-a întâmplat același lucru ca și cu voi aici. Fie că suntem negri, albi, roșii, nu are nicio importanță. Acolo unde cade Duhul Sfânt se întâmplă același lucru. Vedeți, noi știm că a existat un Nebucanețar și alții care stăteau de partea cealaltă. Dar erau și aceia care stăteau sub sânge, care au luat decizia corectă și știau că ceva nevinovat a murit pentru ei cei vinovați și până astăzi a rămas la fel. Priviți la Iov și la alții. Iov este cea mai veche carte a Bibliei. Și cu toate că acele multe lucruri s-au întâmplat acestui bărbat, el a rămas statornic, fiindcă știa că a împlinit cerințele lui Dumnezeu Jehova. De asemenea, Avram și mulți alții au făcut la fel. Israel, priviți! Israel nu putea avea părtășie decât sub sângele vărsat. Vedeți, oamenii au vrut să se închine atunci la Ierusalim, dar jertfa era adusă. De fiecare dată sângele a fost vărsat. Dar astăzi avem atâtea școli în această națiune și peste tot este o cultură înaltă, așa se pare. Noi avem toate aceste realizări științifice și tot ceea ce se petrece. Ei pot trimite rachete pe lună și fac multe calcule. Noi avem programe școlare de toate felurile, dar toate acestea ne-au îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu. Ceea ce avem nevoie este o predare în inimă pentru ca puterea Dumnezeului atotputernic să se poată coborî, pentru ca voia noastră să-i fie supusă lui și el să se poată descoperi. După aceea se va împlini că aceste semne îi vor însoți pe aceia care cred. Hristos a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia întregii creații. Cine a devenit credincios și s-a lăsat botezat va fi salvat. Și aceste semne îi vor urma pe cei ce vor crede. Vedeți? Este o descoperire, o manifestare a Duhului Sfânt, că Dumnezeu l-a primit pe închinător, căci aceeași viață a lui Iisus Hristos este descoperită prin Duhul Sfânt. În Vechiul Testament, iudeii trebuiau să aducă jertfa în ziua împăcării și puteau spune, aici este jertfa pe care o cere Dumnezeu. Poate era un miel pe care cineva îl aducea înaintea preotului pentru a fi jertfit. El mergea la locul de închinare și știa că este un păcătos și își punea mâinile pe jertfă și în felul acesta el se identifica cu jertfa lui. Apoi, în timp ce gâtul a fost tăiat și viața, sângele a curs, păcătosul simțea durerea care cuprindea acel animal, sângele țâșnea și el recunoștea că acest animal i-a luat locul. Și apoi a plecat înapoi îndreptățit pentru că a făcut ceea ce i-a cerut Jehova. Același lucru este și cu noi astăzi. Nu este o semnătură sau să spui, da, eu vin la școala duminicală, eu vin la serviciu divin. Nu este vorba de promisiunea de a da atâția și atâția bani pentru a sprijini, nu. Voi trebuie să puneți mâinile voastre pe jertfa lui Dumnezeu ca să primiți iertarea și să știți că Iisus Hristos în trupul său de carne a luat asupra lui vina și păcatele voastre. El este jertfa voastră, el a murit, el a înviat, voi ați murit împreună cu el, ați fost îngropați împreună cu el prin botez și ați înviat împreună cu el o viață nouă. Și dacă ați trăit lucrul acesta cu sinceritate, atunci ați împlinit cerința lui Jehova. Vedeți, iudeii ar fi putut fi îndreptățiți, pentru că ei au făcut ceea ce le ceruse Jehova. Vedeți, aceasta ceruse el, dar apoi totul a devenit o tradiție de familie. Când venea ziua împăcării, în exterior, iudeii au făcut ceea ce era drept, dar inimile lor nu mai erau în lucrare. Totul devenise o tradiție, nu mai era sinceritate și nu mai era dedicare. De ziua împăcării, ei mergeau împreună cu toată familia și erau de părere, toți fac așa și noi trebuie să o facem așa. Acolo a ajuns și creștinismul nostru. Așa au ajuns mișcările penticostale. A devenit o tradiție. Vedeți, noi nu ne mai identificăm cu jertfa noastră, și anume că noi am murit împreună cu jertfa noastră. Noi spunem, noi suntem creștini pentru că aparținem de o adunare. Dar acest lucru nu înseamnă absolut nimic. Eu vă spun că voi trebuie să vă puneți mâinile și să vă identificați cu jertfa până deveniți una, până când Duhul lui Hristos vine în voi și voi sunteți în Hristos, până când deveniți fiul și fiica lui Dumnezeu. Dar unde este sinceritatea și dedicarea? Astăzi totul a devenit un ritual, ca și atunci. Și oamenii sunt de părere că sunt creștini. Vedeți, nu de mult am întrebat o doamnă tânără din rândul de rugăciune dacă este creștină. Iar ea mi-a răspuns, doresc să știți că eu sunt americancă. De parcă aceasta ar avea ceva de a face cu creștinismul. Este frumos să fii un american, dar ca să fii un creștin trebuie să te naști din nou. Am întrebat pe o altă femeie, ești creștină? Ea a fost atât de uluită și mi-a răspuns, doresc să știți că în fiecare seară aprind o lumânare. De parcă aceasta ar avea ceva de a face cu Hristos. Dar dacă Hristos și viața Lui este în voi, atunci voi vă identificați cu El. Hristos în voi nu este o apartenență la o adunare, ci ceva real, ceva adevărat. Când venim la serviciile de vindecare și oamenii vin în rândul de rugăciune, sub darul deosebirii, de multe ori le spun oamenilor, pocăiți-vă! Vedeți? Ce este cu rugăciunile noastre? Au devenit o tradiție. Seara noi îngenunchem și spunem, binecuvintează-l pe acela, pe cutare și cutare, ajută-l pe John să facă una și alta. Atunci îl faceți pe Dumnezeu un curier și îi dați doar însărcinări pe care trebuie să le împlinească. Dumnezeu le fă asta și fă cealaltă. Nu așa ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm. El ne-a spus, iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Dar noi suntem de părere că trebuie să-i spune lui Dumnezeu ce să facă. Acesta este motivul pentru care adunarea s-a răcit. Acesta este motivul pentru care marea trezire care a avut loc în țară și a adăugat milioane de oameni s-a răcit. Acum ei au așa zise experiențe ca tradiții, în loc ca peste voi să vină o pocăință divină care produce în voi o viață nouă, iar rezultatul să fie smerenie, să nu vă mai puteți odihni până când Dumnezeu vi s-a descoperit. Nu aderarea la o direcție de credință, ci viața lui Iisus Hristos în voi este cea care vă împinge să mergeți acolo unde Dumnezeu vorbește și binecuvintează. Ieri am vorbit cu un tânăr și eu mi-am adus aminte de vremea când eram paznic de vânătoare în Indiana. Acolo sunt multe izvoare naturale. Și acolo era un izvor care îmi plăcea foarte mult, din care curgea o apă proaspătă și curată. Și am stat acolo ca Moise în fața rugului aprins și am spus, izvorule, ce te face atât de fericit? Tu izvorăști atât de dulce de fiecare dată. Fie că este vară, primăvară sau toamnă, când eu trec pe aici, tu curgi atât de bucuros. Ești atât de bucuros pentru că beau animalele din tine? Poate pentru că iepurii, cerbii și toate sălbăticiunile vin să bea din tine. Dacă izvorul ar fi putut vorbi, ar fi spus, nu, nu din cauza aceasta. L-am întrebat, ești atât de bucuros pentru că beau eu de aici? Izvorul ar fi spus, nu, voi puteți bea cu toți în voie. Ei bine, dar de ce izvorăști atât de vesel? Dacă izvorul ar fi putut vorbi, l-ar fi spus, nu sunt eu, în spatele meu este ceva care mă împinge afară, este o putere care împinge apa afară, așa cum a spus Iisus, apa pe care eu voi da, eu va deveni în el un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. În închinător s-a întâmplat ceva, el țâșnește, viața lui Dumnezeu este în el. Dar acum totul este o tradiție. Pe din afară poporul Israel avea poruncile pe care le urma, dar profetul Isaia a fost trimis de Dumnezeu la ei cu așa vorbește Domnul. Și voi o puteți citi. Întotdeauna Dumnezeu a putut pune mâna sa pe cineva care nu se temea să exprime lucrurile. Dacă doriți să citiți despre Isaia, atunci începeți cu primul capitol. Dumnezeu le-a spus că jertfele pe care ei le aduceau, cu toate că Dumnezeu le poruncise să le aducă, nu lui mai erau plăcute, ci erau un miros urât înaintea lui, fiindcă ei făcuseră din aceasta o tradiție, un ritual, și în inimile lor, ei nu se mai identificau cu jertfele lor. Același lucru l-am făcut și noi cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi am făcut de el o tradiție, un ritual. Dar noi trebuie să venim și să știm că este așa vorbește Domnul. Dumnezeu a făgăduit și El stă de partea cuvântului Său. El este mai mare decât făgăduința Lui. El este credincios, așa cum a spus Avram, pentru a împlini ceea ce a făgăduit. El este mai mult decât în stare să se țină de cuvântul său pe care l-a dat. Isaia a trebuit să le spună toate aceste lucruri. Ei au făcut totul fără sinceritate. Ei o făceau numai pentru că o făceau și alții și pentru că era o cerință lui Jehova. Mamele au făcut așa, bunicile au făcut sără la fel și astăzi facem la fel. Astăzi se spune, tatăl meu a fost, bunicul meu a fost presbiterian și eu sunt presbiterian, tatăl meu a fost baptist și eu sunt baptist, tatăl meu a fost penticostal și eu sunt penticostal, dar nu e asta. Noi trebuie să ajungem la punctul când trebuie să recunoaștem că suntem despărțiți de Dumnezeu și că trebuie să venim înaintea Lui pe baza sângelui vărsat al lui Iisus Hristos, ca să avem o legătură cu El. Fie că suntem metodiști, baptiști, luterani, oricine ați fi, pe acest pământ trebuie să ne întâlnim și aici trebuie să-L întâlnim pe Domnul. Vedeți? Aici este singura temelie comună. Iisus Hristos. Până când adunarea se întoarce din toate tradițiile înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, până când suntem născuți din nou în împărăția lui Dumnezeu, nu aderare. Atunci părtășia va fi călduroasă și din toată inima și Duhul Domnului va veni asupra pământului ca valurile mării. Atunci oamenii vor putea uita diferențele lor și se vor aduna la părtășie sub sânge. Voi nu vă puteți aduna sub tradițiile baptiste sau sub tradițiile penticostale sau metodiste, dar noi ne putem întâlni cu toții și putem avea părtășie sub sângele lui Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Acesta este planul original al lui Dumnezeu. Acolo este iertarea, acolo este pacea. Vedeți, nu baptist, nu una sau alta, cu diferite tradiții, ci acolo, la cruce, unde a curs sângele lui Iisus Hristos, acolo unde am murit și am devenit o creație nouă, indiferent din ce adunare veniți. Atunci suntem frați și aceasta este calea lui Dumnezeu pentru noi. Orice altceva este făcut de oameni, dar planul original de iertare a lui Dumnezeu este sub sângele lui Iisus Hristos. Acesta este planul lui Dumnezeu. Dar tradițiile de atunci le stăteau în drum. Ei au făcut cuvântul lui Dumnezeu fără putere. Ei n-aveau credință și își aduceau jertfele fără credință, fără dedicare. Acum permiteți-mi să vă pun întrebarea. Nu este și astăzi la fel? Noi nu dorim să o spunem, dar cumva trebuie să ne confruntăm cu realitatea. Ceva nu este în ordine. Această adunare a trebuit să fie 1.000.000 de mile mai departe decât este acum. Iisus așteaptă ca adunarea Lui să fie pregătită. Mireasa Lui s-a pregătit. Noi am primit toată dotarea. Duhul Sfânt este aici, Dumnezeu este aici, puterea lui Dumnezeu este aici, ca să-i vindece pe cei bolnavi, pentru ca toate lucrurile pe care Iisus Hristos le-a făcut să poată avea loc, iar eu le-am văzut petrecându-se prin puterea Duhului Sfânt în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu așteaptă să ne despărțim de toate tradițiile, pentru ca Iisus Hristos să se poată descoperi în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Metodiști, baptiști, presbiterieni sau indiferent ce sunteți, lăsați ca tot să vină și să ia apa vieții fără plată. Eu cred cu tot ceea ce este în mine că Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt jos pentru ca acest lucru să se poată întâmpla. Dar noi avem ritualurile noastre fără sinceritate. Noi suntem de părere că este tradiția noastră și apoi plecăm fără a fi niște oameni cinstiți și sinceri. Eu am auzit că la una din întâlnirile din California, când a vorbit unul dintre frați, acolo au venit atât de mulți oameni și îndeosebi mulți tineri. Eu l-am apreciat pe fratele pentru poziția pe care a luat-o, pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Desigur, aceasta trebuie să o prețuiești, dar când oamenii au urmat chemarea la altar și au venit, iar unii mestecau gumă de mestecat, alții își dădeau coate, iar alții râdeau. Este această atitudinea corectă de a urma o chemare la altar? Voi trebuie să veniți cuprinși și convinși de Duhul Sfânt. Noi avem nevoie de o adunare a Duhului Sfânt după modelul cinzecimii, o mărturisire a păcatelor, o convingere prin Duhul Sfânt. Nu promisiuni pe care le facem Domnului, ci o trăire pe care o facem personal. Vedeți, Doamne, eu doresc să mă fac mai bun, vreau una și alta. Atunci când veniți sub sângele lui Iisus Hristos, sub împăcare, trebuie să fiți sinceri. Dumnezeu cere o astfel de sinceritate, căci El a dat pe Fiul Său dintr-unul născut. Cum vom scăpa noi? Doar un pic de dat din coate și aderarea la o adunare și zicând, eu sunt membru aici? Nu, nu aceasta este cerința lui Dumnezeu. Cei ce seamănă cu lacrimi vor să cera cu bucurie, aducându-și snopii. De aceasta avem nevoie astăzi, de oameni care își aduc snopii cu lacrimi. Vedeți? Eu v-am mai spus despre adunarea pe care am avut-o acolo cu Billy Graham. Și l-a spus, aceasta este unitatea de măsură. El spunea, eu merg într-un oraș și am o trezire, 30.000 de oameni se convertesc, dar când mă întorc după câțiva ani, atunci nu mai găsesc 20 sau 30. Și când Pavel se ducea într-un oraș și se convertea unul singur, el avea 30 sau 40 din convertitul acela. Și Billy Graham spunea, aceasta este vina predicatorilor leneși. Eu l-am apreciat pentru curajul său de a-și mustra frații predicatori în felul acesta, dar am vrut să-l întreb, ascultă, ce predicator a fost acolo care a putut să se îngrijească și să-l conducă pe omul acela pe care l-a lăsat Pavel în urmă? Pavel l-a scos din lume și omul acela s-a convertit și a fost umplut cu Duhul Sfânt și focul lui Dumnezeu a venit peste el. Și unde mergea acolo predica, pentru că focul lui Dumnezeu ardea în inima lui. Astăzi avem nevoie de aceeași putere a Duhului Sfânt. Astăzi avem nevoie de aceeași putere a Duhului Sfânt și de bărbați și femei care să meargă să salveze suflete. Îmi amintesc de o poveste în care se spune că un tânăr a mers la proprietarul unui bar. El a intrat înăuntru și i-a spus, domnule, ți-a căzut inscripția cu firma, du-te afară și vezi. Bărbatul i-a spus, nu se poate. El a ieșit afară și a dezbrăcat halatul și s-a întors spunându-i tânărului, te-ai înșelat, semnul, inscripția este încă sus. Tânărul i-a spus, nu, tu nu te-ai uitat la inscripția corectă, uite-te acolo la bărbatul beat de pe marginea drumului, care mai înainte a intrat la tine pentru că tu ți-ai scris aceea inscripție sus. Acum el zace acolo, vezi ce ai făcut. Oh, dacă vedem oameni care stau sub influența Duhului Sfânt, care primesc puterea de la cinzecime, atunci se întâmplă semne și minuni și apoi oamenii sunt salvați dacă au fost botezați. Nu prin adurarea la o adunare, dar unde este sinceritatea? Unde este durerea din cauza păcatului? Cui mai pare rău? Vedeți? Bineînțeles, ei se roagă, dar sunt fără putere. Ei își aduceau jertfele și făceau totul conform legii. Dar știți voi ce spune Biblia? Că se va întâmpla în ultimele zile? În epistola lui Timotei este scris că oamenii vor fi lăudăroși, trufași, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, vrăjmași față de tot ceea ce este bun. E o formă de evlavie, dar ei tăgătuiesc puterea. Depărtați-vă de astfel de oameni, căci aceasta este sabia care străpunge și desparte. Și așa cum este scris că sunt printre ei unii care momesc pe femeile ușuratice. Vedeți? Dar dacă Biblia spune că adunarea va ajunge în acea situație ca în Vechiul Testament, când aveau tradițiile lor, noi o vedem din nou, o religie tradițională. Voi spuneți, oh, aceasta privește comunismul. Nu, e o formă de evlavie. Ei merg la adunare, ei aparțin de biserică și fac totul, dar ei trăiesc diferit. Nu este foc în sufletul lor. Ei nu sunt interesați de alții. Ei lasă pe toți ceilalți să moară și sunt de părere, noi suntem salvați, asta e suficient. Aceasta nu este creștinismul adevărat. Creștinismul adevărat înseamnă să-i cauți pe cei pierduți. Merge și căutați-i pe cei pierduți, faceți ceva. Dar noi stăm și ne încrucișăm mâinile și spunem, da, noi suntem salvați. Și vedem oameni, bărbați și femei murind în jurul nostru și nu facem nimic. Și apoi vedem cum femeile merg la adunare cu rochii scurte și cu fața fardată, se plimbă pe stradă cu țigara în mână, cu ochii machiați și fața fardată, încât nu mai știi cu cine seamănă. Vedeți? Și apoi ele aparțin de anumite adunări. Așa ceva numesc ei creștinism? Ce ar face Pavel dacă ar fi aici? Ar sta el liniștit? Până mâine dimineață ar fi deja închisoare. pentru că i s-ar fi aprins sufletul să iasă și să o spună tuturor oamenilor. Dar astăzi noi aparținem de adunări. Tradițiile noastre sunt o duhoare înaintea lui Dumnezeu. N-au nicio viață în ele. Unde este, așa vorbește Domnul? Unde se mai poate descoperi Dumnezeu ca să se întâmple ceva? Vedeți, denominațiile au crescut și sunt mai finuțe ca niciodată. Dar noi am face mai bine dacă am cânta cu o chitară la o adunare de stradă, având adevăratul foc al cinzecimii arzând în inima noastră, decât să stăm așezați pe niște scaune căptușite moi în care adormim în timpul serviciului divin. Vedeți? Dumnezeu are o iertare și această iertare este în Iisus Hristos. Școala, știința și restul n-au nimic de a face cu aceasta. Sub sângele mielului lui Dumnezeu este iertarea, împăcarea și părtășia. Aceasta este calea pregătită de Dumnezeu pentru păcătoși. Numai acolo se va întâlni Dumnezeu cu noi. Luați-i pe baptiști, metodiști, luterani, presbiterieni și pe ceilalți și lăsați-i pe toți să vină sub sânge. Atunci toți sunt frați. Sub sânge nu există ceartă. Nu, acolo îi văd totul la fel. Dar dacă un metodist se ceartă cu un baptist despre botez sau trinitarii se ceartă cu unitarienii, atunci se ceartă de li se face părul măciucă. Dar când se roagă, atunci totul este bine. Da, cum a zis poetul de cântare, Hristos îmi este cel mai prețios și așa să rămână până voi fi în mormânt și nu voi mai putea vorbi. Vedeți, sângele lui Iisus Hristos ne face frați, indiferent că am fost metodiști, luterani, presbiterieni sau orice am fost. Vedeți, același Duh al lui Dumnezeu este în noi și atunci nu mai suntem certăreți, ci frați. Și noi credem fiecare cuvânt care este scris în Biblie. Cum poate Duhul Sfânt care a scris Biblia să tăgăduiască un singur cuvânt al lui Dumnezeu? Cum poate locui Duhul lui Dumnezeu în noi și apoi să tăgăduiască că aceeași putere a Duhului este pentru noi? Petru a spus căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Iar astăzi noi spunem altceva. Dar Sfânta Scriptură spune aici și pe aceea pe care i-a predestinat, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, și acelora pe care i-a îndreptățit, le-a dat și slava. Iisus a spus, toți pe care mi-a dat Tatăl vor veni. Da, venim doar pentru că am avut o emoție, venim doar pentru că nu vrem să ajungem în iad, sau venim pentru că îl iubim pe Dumnezeu care a dat pe Fiul Său dintr-unul născut pentru noi, pentru ca să avem viața veșnică. Noi venim pentru că El a adus jertfa iubirii. Dumnezeu urăște orice religie fără putere. O religie fără putere. Ce trebuie să facem acum? Vedeți, de fiecare dată când Dumnezeu a făcut ceva în Biblie, fie că a fost în timpul reformei, fie că a fost în timpul trezirilor care au urmat, întotdeauna s-a întâmplat ceva supranatural, semne și minuni. Priviți ce s-a întâmplat prin Luther, Wesley, prin Sinchi, Knox, Finney și oricine ar fi fost ei. Pretutindeni a fost descoperită puterea lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu se descoperă, se întâmplă ceva supranatural. Trebuie să fie. Atunci când fariseii au venit atunci la Iisus, bineînțeles că pe din afară preoții erau foarte amabili. Ei vin în casa voastră când vi se naște copilul. Dacă vi se întâmplă ceva, ei sunt atât de amabili și vă sar repede în ajutor. Când aveți necazuri sau vă certați cu vecinul, preotul vine și se ocupă de toate lucrurile. Atunci ei toți puteau spune, noi știm cine este preotul, cine este tatăl și mama lui, dar cine este acest Iisus din Nazaret? Din ce școală vine El? Din ce organizație? Ce face El? El ne aduce numai dezbinare aici. Și preoții ziceau, Iisus, Iisus, acela este de la diavolul. Vedeți ce a fost? Dar Iisus s-a dus în templu și s-a uitat cu mânie spre oamenii care aduceau jertfele cerute de Jehova. Le-a răsturnat mesele și le-a spus, este scris, casa mea va fi numită o casă de rugăciune. Noi avem nevoie de o curățare în adunările noastre moderne de astăzi, ca mesele să fie răsturnate și scaunele să zboare prin jur. De o astfel de curățare avem noi nevoie, așa este, același lucru s-ar petrece. Vedeți, Iisus a fost întotdeauna conform Scripturii. El era cuvântul. El nu trebuia să scrie. El era cuvântul viu, dar oamenii nu l-au recunoscut. Cum pot oamenii să treacă astăzi pe lângă aceasta? Iisus a făgăduit, iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne și Duhul Sfânt va cădea. Cum poate cineva care este chemat și vine la Dumnezeu să tăgăduiască cuvântul și în același timp să spună care e Duhul Sfânt? Duhul Sfânt va confirma fiecare cuvânt al lui Dumnezeu cu un amin. O, fraților, sistemele noastre școlare ne-au îndepărtat de Dumnezeu și denominațiile ne-au despărțit pe unii de alții și de Hristos. Dar dacă faceți așa mai departe, atunci unde veți ajunge? Sunt doar niște frunze de smochin cu care vreți să vă înveliți. Doar atunci când oamenii vin sub sângele lui Iisus Hristos și primesc pecetea Duhului Sfânt, veți vedea o adunare plină de putere. Nu o adunare plină de religie, ci plină de putere. Desigur, este puterea lui Dumnezeu care îi salvează pe păcătoși, este puterea lui Dumnezeu prin care se întâmplă semnele și minunile, așa cum le-a făgăduit Iisus. Vedeți, în vremea aceea, ei au crezut cuvântul lui Dumnezeu și au realizat și obținut lucrurile care s-au întâmplat. Dacă noi facem același lucru, trebuie să se întâmple același lucru, fiindcă Iisus Hristos este același și era și în veci. Dumnezeu nu are nevoie de o religie fără putere. Dumnezeu vrea să se întâmple. El vrea să depună mărturie despre El însuși ca fiind cel viu. Nădejdea noastră este în învierea lui Iisus Hristos. Este adevărat? Nădejdea vieții noastre este în învierea Lui, în învierea Lui Iisus Hristos. Dumnezeu vrea să lucreze în adunarea Lui. Iisus a spus, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Cine crede în mine va face și lucrurile pe care le fac eu, ba, încă va face lucrări mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Însă acum adunarea încearcă să tăgăduiască lucrul acesta, să se îndepărteze de el, pentru a obține mai mulți membri, pentru a deveni mai renumită. Eu vreau să vă întreb, dacă Dumnezeu încearcă să facă ceva în adunarea sa, vedeți, Dumnezeu face lucrările sale prin cuvântul său, iar bisericile vor să le facă prin crezurile lor, afară cu crezurile, înăuntru cu cuvântul și cu sângele și cu Duhul. Vedeți, și dacă sunt inimi sincere și brațul lui Dumnezeu se poate coborâ, iar noi ne mărturisim ticăloșia și păcatul, atunci glasul lui Dumnezeu va da mărturie. Dar bisericile vor să o facă prin crezurile lor, dar Dumnezeu vrea să o facă prin puterea sângelui și prin puterea cuvântului. Vedeți, voi trebuie să respingeți orice altceva. Dar dacă îl respingeți pe Duhul Sfânt, urmați tradițiile și le primiți. Vedeți, voi trebuie să vedeți adevărul înainte de a accepta minciuna. Dacă sunteți creștini, mai întâi voi trebuie să treceți peste făgăduințele lui Dumnezeu înainte de a rătăci. Dar dacă știți că acesta este cuvântul, atunci să nu spuneți că a fost pentru un alt timp. Este pentru astăzi. Hristos este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup de carne. Și Biblia spune că El este același era și în veci. Fiecare făgăduință a cuvântului este adevărată. Iisus Hristos este același ieri și în veci. Unde este credința prin care sunt puse în mișcare aceste lucruri? Noi trebuie să venim sub sânge. Aceasta este sigur. Și așa cum i-a spus Isaia lui Israel, că s-au întinat și s-au făcut vinovați, dar Dumnezeu le-a vorbit printr-un mare profet. Dar apoi l-a trimis pe Ioan Botezătorul, care i-a direcționat spre miel, care n-a fost trimis doar pentru Israel, ci pentru întreaga omenire. Și acest miel al lui Dumnezeu este pentru toți care vor să vină la el. Apoi, mielul a fost pironit pe cruce, sângele lui a fost vărsat și Duhul lui s-a întors. În Vechiul Testament, când se aducea jertfa și animalul muria, Duhul lui nu se putea întoarce, nu, atunci era doar pentru Israel. Dar apoi mielul lui Dumnezeu și-a vărsat sângele pentru toate națiunile și Duhul Sfânt se întoarce peste închinător. Asta cere Dumnezeu. Aceasta a fost cerința lui atunci, aceasta este cerința și astăzi. Dacă astăzi cineva simte povara păcatului și voi știți că ați făcut ceva greșit, atunci ascultați-mă. Pentru voi există iertare prin sângele vărsat al mielului lui Dumnezeu. Credeți voi lucrul acesta? Prin sângele mielului. Mie mi s-a povestit o întâmplare care m-a ajutat. Era vorba despre un băiețel care a fost răpit. Și eu nu știu în care carte a fost, dar în orice caz a fost scris în legătură cu viața Sfântului Patrick. De fapt, numele băiatului era Saskat și acest băiat a fost răpit de un individ care avea o crescătorie de porci și apoi a fost dus pe o corabie. Și pe când erau în corabie, acest capitan bătrân s-a îmbolnăvit foarte rău și era pe moarte. Acel bătrân cu barbă zăcea întins pe jos și cu puterea care îi mai rămăsese și-a ridicat mâna și i-a întrebat pe cei din corabie, are cineva o Biblie? El a spus, eu sunt pe moarte. Când eram tânăr, eram creștin și am fost educat creștinește. Dar apoi m-am îndepărtat de Dumnezeu. Este cineva aici care are o Biblie? Un băiețandru s-a ridicat și a spus, eu am o Biblie, eu sunt un creștin și o port mereu cu mine. Capitanul i-a spus, fiule, vino încoace. El a întrebat, porți Biblia mereu cu tine? El i-a zis, da, tatăl meu și mama mea erau niște oameni convertiți. Eu mi-am dedicat viața lui Hristos. El era încă un băiat și a spus, peste tot unde mă duc, am această Biblie cu mine. Eu o port deasupra inimii mele. Capitanul i-a spus, fiule, te rog, citește-mi ceva din Biblie înainte de a muri. Băiatul a deschis la Isaia 53 și a citit. El a fost rănit din pricina încălcărilor noastre și zdrobit din pricina nelegiuirilor noastre. Pedeapsa a fost pusă asupra lui pentru pacea noastră și prin rănile lui suntem vindecați. Apoi băiatul s-a oprit și bătrânul i-a spus, poți să citești mai departe? Nu, nu este necesar, a spus el. Bătrânul l-a rugat din nou să citească mai departe și acest tânăr i-a zis bătrânului, știi cum citea mama mea acest verset de aici? Aici ea citea așa. El a fost rănit pentru încălcările lui Willy Prutz. El a fost bătut pentru păcatele lui Willy Prutz. Și pedeapsa pentru Willy Prutz a fost pusă asupra lui și prin rănile lui Willy Prutz este vindecat. O, a zis bătrân, asta îmi place. O, a zis el, dacă s-ar putea citi și numele meu acolo. Și i-a spus, băiatule, poți citi și numele meu acolo? Iar tânărul a citit. El a fost rănit pentru încălcările lui John Cortz. El a fost bătut pentru păcatele lui John Cortz. Pedeapsa care îi dă pacea lui John Cortz a fost pusă asupra lui și prin rănile lui John Cortz este vindecat. Și lacrimile capitanului curgeau în jos și el a zis, te rog, adu-mi hainele, Iisus Hristos m-a vindecat, eu sunt salvat. O, prieteni, dacă ați putea citi numele vostru acolo, dacă aș putea citi numele meu, el a fost rănit pentru încălcările lui William Branham. El a fost rănit pentru încălcările lui William Branham. A fost bătut, nu-i așa adunare, nu una sau alta, ci a fost rănit pentru vina mea. Pedeapsa pentru mine a fost pusă asupra lui și prin rănile lui William Branham este vindecat. O, de ne-am putea citi numele nostru aici, atunci se va întâmpla ceva. Credeți că sunteți incluși aici pentru ca să o primiți? Vedeți? Dacă recunoaștem că El a fost rănit pentru încălcările noastre, bătut pentru păcatele noastre, și noi găsim lucrul acesta în Epistola către Evrei, în capitolul 9, că suntem salvați prin jertfa pe care El a adus-o. Și noi nu mai avem dorința de a păcătui, ci suntem curățiți de toate obiceiurile moarte. Când venim sub sânge, atunci toate tradițiile moarte au trecut. El ne-a adus la viață. Întreaga conștiință vă este curățată de lucrările moarte. Vedeți, dacă faceți aceasta, atunci uitați că sunteți metodiști, baptiști sau penticostali. Voi uitați toate tradițiile moarte și veniți sub sânge. Veniți și citiți-vă numele vostru aici și apoi veniți la masa unde se împarte cina. Atunci veți putea vedea pentru cine este și dacă mai puteți exclude pe fratele vostru. Voi nu mai puteți face. Nu! Ceva din voi nu vă va permite. Numele vostru este inclus aici. S-a întâmplat pentru voi. Voi sunteți curățați. Voi sunteți răscumpărați. Vedeți? Ca tâlharul de pe cruce. El a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine. Orice ați fi, veniți la El și recunoașteți. El a fost rănit pentru mine. El a fost bătut pentru mine. Pedeapsa mea, fie că sunteți baptiști, fie că sunteți penticostali, orice ați fi, s-a întâmplat din pricina noastră. Numele meu, numele tău, oricine ați fi, haideți ca toți să credem ceea ce zice cuvântul, nu ceea ce zic dogmele. Și împreună ne apropiem de Domnul ca frați. Restul este măturat afară, toate tradițiile moarte. Atunci nimeni nu vă mai poate reține, fie că e vorba de un presbiteriu sau de orice altceva, de episcop sau de papă. Nimic nu vă reține și nu vă mai spurcă. Acum v-ați găsit locul printre frați. Voi aveți iertarea sub aceeași împăcare și acum sunteți frați și sunteți aduși împreună ca frați uniți între voi și cu Dumnezeu. Cine este aproape de Dumnezeu este aproape de frați. Cum îl puteți urî pe fratele vostru pe care îl vedeți și să-l iubiți pe Dumnezeu pe care nu-l vedeți? Asta nu merge. Dacă voi faceți așa, atunci sunteți niște mincinoși și adevărul nu locuiește în voi. Dar dacă ajungem în starea că sângele lui Iisus Hristos ne spală de toate păcatele, atunci suntem frați. Atunci nu mai există invidie, iar micile diferențe existente nu mai au nicio însemnătate pentru noi, fiindcă noi venim pe temelia comună. Vedeți, eu mi-aduc aminte că nu de mult am trecut printr-o regiune unde pe vremuri se pășunau turme mari, unde cowboyii scoteau la pășunat un număr mare de vite. Fiecare și-a pus propria însemnare pe aceste animale. Dar important nu era această însemnare, ci testul de sânge care arăta că este vorba de aceeași rasă de bovine. Astăzi se pune întrebarea, ești metodist, ești baptist, ești? Toate aceste lucruri prin care ești stigmatizat, însemnat. Nu, ci noi suntem creștini, noi am primit sângele lui Iisus Hristos, noi suntem sub sânge. Și toți frații și toate surorile care sunt sub sânge, sunt frații și sunt surorile mele. Cu o sinceritate profundă, înaintea feței lui Dumnezeu, fie preot sau predicator, oricine am fi, noi ne punem mâinile pe jertfă și spunem, O Dumnezeule, noi suntem vinovați, noi nu suntem vrednici de jertfa pe care ai adus-o, dar venim ca frați. Toată cearta a trecut. Noi suntem sinceri și am primit iertarea, spălați de păcate și eliberați de tradiții. Tot ceea ce este vechi a trecut, totul a devenit nou. Fie metodiști, baptiști sau presbiterieni, totul a trecut. Totul s-a revărsat în părtășie și părtășia este doar sub sânge. Eu am văzut presbiterieni în adunările oamenilor de afacere Evangheliei depline. Un presbiterian era deosebit. El chiuia de bucurie. Cât îl cunosc pe Jim Brown? Un presbiterian neobișnuit care vorbea în limbi și dansa în duhul, unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai bisericii presbiteriene din Statele Unite. Luteran și alții au venit sub sânge și l-au trăit pe Domnul. Nu există o stigmatizare. Noi suntem una, suntem creștini. Noi avem totul în comun. Da. Nu cu mult timp în urmă, dați-mi voie să o spun acum în încheiere, era un bărbat și o femeie, doi oameni care vroiau să divorțeze. Mai întâi s-au dus la un psihiatru pentru a vedea dacă ar mai putea face ceva pentru a-i aduce împreună. Ei au făcut tot posibilul pentru a rămâne împreună, dar toate eforturile au eșuat. Nu le mai plăcea să se mai vadă și apoi au insistat să divorțeze și s-au dus la avocat. Dar înainte de divorț au hotărât să împartă totul și să hotărească cine să primească casa și toate celelalte lucruri. Așa că amândoi au intrat în casă, mai întâi în sufragerie și femeia a spus, eu iau aceasta. Și bărbatul spunea, eu iau aceasta. Apoi s-au certat și au continuat în felul acesta o vreme spunând, eu iau asta dacă tu îmi dai cealaltă, și așa a mers încoace și încolo. Au mers prin diferite camere, prin bucătărie și pe aici pe acolo, împărțindu-și lucrurile. Dar apoi au mers în pod, unde mai erau diferite lucruri. Și acolo și-au împărțit lucrurile și fiecare a primit câte ceva. Și apoi dintr-o dată au văzut ceva și amândoi ei au întins mâna spre el. Și s-au uitat unul la altul. Era perechea de pantofi albi ai copilașului lor, care murise, care era o parte din amândoi. Mâinile lor s-au unit peste acești pantofiori. Cărora din ei aparțineau? Aceștia le aparțineau amândurora. Ei aveau ceva în comun și în câteva minute amândoi și-au ridicat privirea unul spre celălalt și plângeau. Înainte au putut să împartă totul, dar acum au ajuns la ceva care le aparținea amândurora, copilașul care era deja în cer. Dintr-o dată cearta s-a terminat și în câteva minute unul era în brațele celuilalt și divorțul se încheiase. Erau împăcați. Frați și surori, noi nu dorim ca voi să vă alăturați vreunei alte adunări. Noi avem ceva în comun, pe Iisus Hristos. Pe El îl avem în comun, El este totul pentru noi. Noi nu putem fi cu toții baptiști, noi nu putem fi cu toții oameni unitari sau trinitari, dar avem un lucru în comun, și anume iertarea. Dumnezeu ne-a dăruit-o în Iisus Hristos, Fiul Său. Noi avem totul în El. Este primul lucru pe care trebuie să-l primim. Dacă am primit această iertare pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, nu prin școlarizare, nu prin denominații, ci prin sângele lui Iisus Hristos. Noi toți venim la cruce, putem fi una și putem avea totul în comun. Credeți voi aceasta? Să ne plecăm capetele pentru rugăciune. Cu capetele noastre plecate, dorim să ne plecăm și inimile și să spunem, o Doamne, cu inima plecată, haideți să ne ridicăm cu toții pentru acest lucru în picioare. Să ne punem întrebarea, sunt corect sau sunt greșit? Fie ca Duhul Sfânt să ne cerceteze dacă nu suntem încă acolo unde a trebuit să fim. Câți doresc să-i amintesc în rugăciune? Noi dorim să fim sub sânge, sub împăcare și apoi suntem curățați de toate lucrurile lumești. Câți doresc să mă rog pentru ei? Vreți să vă ridicați mâinile? Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Noi să-i spunem, Doamne, te rog, adu-ți aminte de mine. Noi nu mai avem multe zile aici, pe acest pământ. Voi spuneți, eu sunt tânăr. Nu, frate, nu, soră. Mulți tineri vor muri astăzi. Nu, noi nu știm când vom pleca acasă. În timp ce ai mâna ridicată, vei spune tu, Doamne Dumnezeul meu, eu primesc iertarea prin sângele lui Iisus Hristos. Fie ca pe baza sângelui, semnul dragostei, Duhul Sfânt, să vină peste mine. Eu încă nu l-am primit, dar doresc să-l primesc. Eu doresc să trăiesc această experiență pentru a avea certitudinea că păcatele mele sunt iertate. Lumea a trecut, eu am devenit o creație nouă. O, Dumnezeule, eu nu ridic mâna spre fratele Branham, ci spre tine. Tu ești în inima mea, eu privesc spre tine. O, Dumnezeule, eu doresc să am semnul că sângele a fost aplicat. Dacă doriți să mă rog pentru voi, atunci ridicați-vă mâinile. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie că sunteți metodiști, baptiști sau orice ați fi. Eu nu spun nimic împotriva adunărilor. Totul este în regulă. Dar asta nu vă salvează? Nu. Trebuie să fie iertarea lui Dumnezeu prin harul Său. Iar iertarea nu este reprezentată printr-o adunare, ci doar prin sângele lui Iisus Hristos, care este jertfa care a murit în locul vostru. Voi puteți spune, eu primesc această jertfă care a murit în locul meu, Dumnezeule, îndură-te de mine. Poate că sunt mădulare ale adunării care aparțin deja cu sinceritate de adunare. Eu cred că este așa, că voi sunteți sinceri. Dar poate că voi spuneți, frate Branham, inima mea încă nu este curățată pe deplin de toate lucrurile. Poate că dacă cineva spune ceva împotriva adunării de care aparțin, atunci eu mă enervez repede și nu aș putea suporta așa ceva. Dar acum doresc să primesc tot ceea ce Dumnezeu vrea să-mi dea. Ridicați-vă mâinile. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Aceasta e bine. Doresc să primesc tot ceea ce a spus și cum a spus-o Dumnezeu în Biblie. Și doresc ca sângele lui Iisus Hristos să vină peste mine. Atunci semnul trebuie să se coboare. Duhul Sfânt este semnul că sângele a fost aplicat. Voi știți că în ziua cincizecimii a fost confirmat ce s-a întâmplat pe Golgota. Da. Și dacă același Duh vine asupra oamenilor, atunci se va întâmpla același lucru. Petru a zis că și pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aceasta este o făgăduință valabilă, 10 cenți sunt 10 cenți și nimic altceva și 25 de cenți sunt 25 de cenți și o casă este o casă, vedeți? Și Duhul Sfânt este Duhul Sfânt care a căzut la cincizecime, același și astăzi. Dacă încă n-ați avut această experiență, primiți-o acum în timp ce ne rugăm. Tatăl nostru Ceresc, noi știm că soarele se apropie repede de apus. Timpul se sfârșește și într-o bună zi se va auzi glasul Arhanghelului, răsunând din veșnicie și trâmbița lui Dumnezeu va răsuna. Fiecare femeie, fiecare bărbat va răspunde pentru ceea ce am știut că este adevărat din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, trebuie să fie o unitate de măsură pe care o ai pe pământ, după care suntem judecați. Noi nu putem lua unitatea de măsură a bisericilor noastre sau a denominațiilor. Atunci noi am dat greș. Noi am fi încurcați și nu am ști ce să facem. Dar există o unitate de măsură și aceasta este cuvântul tău. Și cuvântul tău spune că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. El nu poate înțelege lucrurile care țin de împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să o primească prin credință, să fie născut din nou, pentru ca apoi să înțeleagă și să aibă parte de aceasta. Astăzi ne rugăm pentru toți oamenii din toată clădirea care au ridicat mâinile, oameni de afaceri, bărbați, femei, tineri și toți cei care sunt adunați aici. Eu cred că toți care și-au ridicat mâinile sunt sinceri. Ei nu și-ar fi putut ridica mâinile dacă nu ar fi existat o convingere în ei. Duhul Sfânt a făcut acest lucru în ei. Ei sunt convinși și vor să iasă afară din tot ceea ce este greșit și să fie corecți. O, Tu mare Creator, într-o bună zi, ei trebuie să se întâlnească cu Tine. Și acum ei sunt sinceri, eu mijlocesc pentru fiecare din ei. O, Doamne, eu mă încred în Tine astăzi, că nici o mână care a fost ridicată, că nici una dintre ele nu se va odihni până când Duhul Sfânt le va umple viața. Eu îi pretind ca răsplată a biruinței pe care Tu ai dobândit-o la Golgota, prin Iisus Hristos. Doamne, salvează-i pe cei pierduți, umple-i cu Duhul Sfânt, pe cei care l-au primit pe Hristos, umple-le sufletele, primește cinstea prin aceasta. Iisus a spus, nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl. Credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este predicat și prin el vine credința. Și acum ei au fost atrași, pentru că Biblia spune și pe aceea pe care i-a predestinat, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, și acelora pe care i-a îndreptățit, le-a dat și slava. El le-a dat viața veșnică. Înainte ca lumea să fie existat, Tu ai scris numele lor în cartea vieții mielului. Iar astăzi, Duhul Sfânt i-a chemat și ei au ridicat mâinile lor. Doamne, Te rog, dăruiește-le viața veșnică spre cinstea lui Dumnezeu în numele lui Iisus. Fie ca Duhul Sfânt să vină asupra lor pentru ca ei să fie tăiați împrejur în inima lor de toate lucrările moarte. Dăruiește-le iertarea și începând de astăzi, ei să iasă afară din înântureric. Să iasă afară din întunericul Sodomei, unde femeile erau vopsite, imoralitatea și toate celelalte lucruri murdare domneau în țară. O, Dumnezeule, fie că atunci când bărbații și femeile vor pleca de aici, ei să fie umpluți cu Duhul Sfânt, trimite peste ei focul sfânt al Duhului Sfânt, iar ei să fie atât de plini de Duhul Tău, încât ei să dorească să vorbească cu fiecare păcătos cu care se vor întâlni. O, Dumnezeule, permite, Doamne, să se întâmple pentru ca și alții să primească iertarea. Fă-o cu metodiștii, baptiștii, presbiterii, pentecostalii, cu toți, cu toți, cu toți, îți aparțin ție. Eu ți predau și te rog să le dăruiești în numele lui Iisus Hristos. Amin.